ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁੱਲੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੂਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੋਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਦੁੱਲੇ ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਂਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮੁਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਦੁੱਲੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਲੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀਗੇ, ਭਲਾ ਬਈ ਕੈਸੇ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਵਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ जंग चाहे मारते भावे छड दुला पुत नहीं अपने बाप का देखा बड़ा बलज लहू ने देखा अपना सिर दिता साडे बाप का वड बार बार के धक्के दिता पिंडी चो कड तेनू शर्म नहीं आती खोडिया सातों मदद कराना अज वो तो साडा मुढ़ा का वैरी आ तू कहना ओदी अमदाद करो। इस वेले जो पोतरिया ने जवाब किया बोलिया बुढ़ा लाल खां सुन लो एक नजीर लोहे वांग पह गया तब गया कुल शरीर कहिंदा जे तुसी नहीं चढ़ना जंग नू मेरे है हाथ दियो शमशीर जाके बिच मैदान दे दो मुगलां नू चीर चीर बचालो सिटू जिवें दर्जी बणाउंदा लीर सिर ते बणियां कट्टू जे पै गई बुढ़े नू पीड़ पर होनी कदे नहीं मिटदी जिहड़ी डाढ़े दी तकदीर। गल बुढ़े दी सुन के पोतरे पैंदे हस क्यों पुठियां छालां मारदा रब ने की मार ली मत ओ तू की मुगलां नू मारना मुगल हैगे बड़े लथ तेरी थर थर वेही खंभ दी झूठे खांदा लक भला दाणा पट्ठी चो टप के की ढा दूगा पट्ठ जे तीर मुगलां ने मारिया जड़ा देणगे पट सिर बढ़न नाल तलवार दे मुड्डो लाउणगे नक हट के बह जा खोडिया क्यों रड़े भलाउना लत। ए गल सुन के बुढ़े दिल विच आ गया तत नाल गुस्से दे लाल खां उठिया करके झट उत्ते घोड़ी दे बह गया उहने घुट के बन लिया लक देखो बुढ़ा चलिया जंग नू पोतियां दी होगी बस तुरदा होया बोलिया मेरी मालक रखू पत एक बच्चा चढ़ के जवारियां ते देखो जो बुढ़ा करूगा सट किनारे मार के जंग नू चढ़दा भला वेही कड़े जवाब करके दसदा।
ਗੁਰੇ
साहब जड़ी जद हुंदी आ जद दा जोश बहुत आउंदा बुढ़ा अपनी थियाली ते जान रख के जंग दे विच ओसे वेले मैदान दे विच लड़दा सीगा इधर कौन नारद ते कला जेनू हुणी बोल दिया आके हुणी ने जदो देखिया बुढ़े ने ढेरियां लाईया एक नारद नाल जवाब कर दिया पे बुढ़ा 80 साल दा सारी दुनिया दा थे करी तुरी जांदा इस तरह बुढ़े दा हथो फड़ के तीर कमान एदी अलक मका के आमी इक हुणी नारद नाल केड़े जवाब कर दिया ते नारद भला वही केड़े जवाब करदा ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਹੁਣ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿਆ। ਭਲਾ ਬਈ ਕੈਸੇ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਤੋੜਦਾ?
ਦੀਪ कर दी बेनती मजा मां
के ताना मारिया पुत्रां नूं। उस वेले आखर उन्हां दे भी खून ने जोश मारिया। गल माता दी सुन के भागा शेर जवान, और लहू पिगरिया लगे बिच काजे बाण। अग्यों लड़के बोल दे अपनी मां नाल करन बयान, अमड़िए घोड़े लिया दे पीड़ के हो जे झट रवान। घोड़े छीने चितले चांगरे अब लख रंग बदाम, होन कमैती रंग दे रग दिल होड़िया खान। सुंब तिखे मुंह पीलियां पूछड़ धर तलवान, घोड़े लियामी छाट के अगों पिछों वड खान। तोपा लियामी कोरियां कड़ियां बिच मुल्तान, जाके बिच मैदान दे बिन अगों चल जान। मारिए तेगा जोड़ के गल रह जा विच जहान, चौधरी साहब ला के घोड़िया ते हथियार, हुण जंग वास्ते चले चढ़े लाल खां दे पोतरे। मुनसिफ करे बिचार पा घोड़ी ते काठियां, हो गए झट तवार। एक जाके मैदान दे विच किनारे मार के मुगलां दे नाल इक जवाब कर दिया, भला वही केड़ा जवाब करके दस दिया।